Dobré ráno. Vítejte u poslechu programu Na sobotní frekvenci Proglasu. Ten dnešní dostal titulek Když Bůh mlčí. Tuším, že tuto zkušenost z kontaktu s Bohem má mnohý křesťan. A co víc, že ji znají nejen křesťané. Náš dnešní host, Angličan Pete Greig, má s božím tichem a otázkou nevyslyšených modliteb své hluboké zkušenosti. Pete je zakladatelem hnutí modlitby 24/7, zakládá sbory a se svou ženou Sammy v současné době vede sbor Emmaus Road v Guildfordu. On, modlitební profesionál, dalo by se říci, zakusil boží mlčení velmi hluboce v době, kdy jeho žena bojovala s těžkou nemocí. Také o této zkušenosti vyprávěl na počátku května na konferenci Zlomené srdce v Brně, kde vznikl i následující rozhovor. Dobrý poslech přeje Lucie Endlicherová. Jak popsat modlitbu někomu, komukoliv, včetně člověka, který ani nevěří v Boha?
Nejjednodušší popis je prostě prosba o něco. Jako dítě prosím, potřebuju nové kolo, potřebuju pomoc při zkoušení, ale mnohem lepší je vnímat modlitbu jako rozhovor. Bůh mluví s námi a my s ním. Takové sdílení na cestě skutečného vztahu. Ale modlitba je něco daleko hlubšího, víc než rozhovor. Modlitba jako přebývání s Bohem. Nad slova je ono být vědomně s Bohem. Tohle známe z našich hlubokých mezilidských vztahů. Když někoho hodně milujeme, někdy není třeba slov, prostě spolu jsme. Takže modlitba nejjednodušeji je prosba, nejlépe je to rozhovor a nejhlouběji je to společné přebývání.
Tak postupně, když modlitba může být to ptání, prosba, může jít o prosbu o cokoliv.
Vlastně ano. Když pomyslím na své děti, chtějí po mně spoustu nejrůznějších šíleností. Někdy je to něco, co opravdu potřebují. Minulý týden mě syn poprosil, potřebuju nové boty, tati. Vyrostl z těch, co měl. A z toho by si přáli žít na jednom z řeckých ostrovů, nebo nutně potřebují sníst to kvantum čokolády. A tak jestliže je Bůh náš nebeský otec, můžeme se na něj obrátit s prosbou o cokoliv. Ovšem, protože je dobrý otec, dá nám jenom to, co je pro nás skutečně dobré, a ne to, co je pro nás špatné.
Pak tam byla modlitba jako rozhovor. A tady už možná začíná problém, protože na rozhovor jsou potřeba dva, ale Bůh někdy mlčí.
Ano. Nejprve je třeba uvést, že lidské bytosti byly stvořeny tak, aby Boha slyšeli. Je normální slyšet Boží hlas. Jako když nás teď posloucháte, stačilo si naladit nás na internetu. A stejně tak, když se naladíme na Boha, uslyšíme ho mluvit. Uslyšíme ho ve stvoření, ve svých myšlenkách. Uslyšíme ho v jeho slově, v Biblii. Dotýkáme se ho svým vědomím. Mnoho význačných osobností historie byli právě lidé, kteří dokázali naslouchat Bohu. To neukazuje na nějaké vyšinutí, na žádnou psychózu. Je to důkaz zdravého lidství. Vědět, že Bůh je a umět mu naslouchat. A pochopitelně, jako ten, kdo mluví, má i Bůh prostor, v němž mlčí. To všichni známe. Zažili jsme to. V katolické tradici se tomu říká temná noc duše. A to paradoxně bývají doby, kdy ve vztahu s Bohem nejvíc rosteme. Ale současně to jsou nesmírně těžká období. Ježíš sám řekl, že člověk je živ slovem, které vychází z Hospodinových úst. Boží slova tedy potřebujeme. Mimochodem, o tom je kniha, která právě vyšla v českém jazyce, Když Bůh mlčí. Jak žít, když prožíváme utrpení? Máme zlomené srdce a Bůh mlčí.
Co tedy může člověk udělat proto, aby slyšel? Je-li to tak, že je ustrojený tak, aby Boha slyšel?
Tak především, Bible učí toto. Učíš se a věz, že já jsem Bůh. Ateismus je náboženství úspěchaných. K tomu, abychom mohli slyšet Boha, často potřebujeme zpomalit a stišit se. Já jsem ve skutečnosti přesvědčený, že mnoho lidí se záměrně pořád něčím zaměstnává z obavy, že by mohli uslyšet Boží hlas. Tichost je přítelkyně zjevení. Za druhé je třeba číst Bibli. Bible je sama Boží slovo. Tahle nejprodávanější kniha všech dob je rozepjatá po tisíciletí a napříč všemi kulturami. Je to něco naprosto výjimečného, že tuto knihu máme. Přináší moudrost, vhled a skrze Ježíše Krista zjevení toho, kdo Bůh skutečně je. A proto čtěte Bibli. A za třetí, naučte se vnímat svými smysly. Být citlivý na vnitřní hnutí. Porovnávejte je s Biblí. Když cítíte, jako by vám Bůh něco říkal, a ono to není ježíšovské, není to plné lásky, není to dobré, není to povzbuzující, pravděpodobně to není Ježíš. Možná jste si včera večer dali moc plzeňského piva. A ještě něco. Ke mně Bůh často mluví skrze společenství, skrze ostatní křesťany. Třeba prostřednictvím rádiového programu, jako je tento. Ten vhled a moudrost druhých, to je, čím ke mně Bůh často promluvil. Tak to je jen několik způsobů, jak s námi Bůh mluví.
Pak tam při zmínce o modlitbě bylo to přebývání spolu a do toho už patří to mlčení, protože někdy je možné být spolu a být potichu a je to v klidu, ale někdy je tam takové to napětí. Co dělat s tím, když Bůh mlčí, ale je to právě takové to napjaté mlčení?
Je velmi zajímavé číst knihu Žalmů. Tam se střídají ohromně radostné momenty s reflexemi, ale také, jak se někdo skutečně hněvá. Je nesmírně důležité být před Bohem opravdový. V knize Pláč Jeremiášův je pasáž, kterou často církev nezmiňuje, ale ono to v Biblii je. Podle ní můžeme před Bohem plakat. Někdy dokonce je možné na Boha křičet, jen být k němu upřímní. Víte, Bůh není nejistý. Nerozhodí ho ateista, který zpochybňuje Boží existenci. Bůh je dost sebejistý. A Bible je často velmi otevřená v duchovních věcech, v tom, jak vypadá vztah s Bohem. Možná jste už slyšeli o jednom svědci, bratru Vavřincovi. Byl to mnich z Francie, který slavně hovořil o praktikování Boží přítomnosti. On byl moc rád za své postavení v řádu. Byl to bývalý voják, bez velkého vzdělání. Namísto soustředění na úžasně duchovní věci, jako vysluhování památky páně nebo mše, byl umístěn v kuchyni. A on se rozhodl, že to místo promění ve svatyni. A tam, při umývání špinavých hrnců, vstupoval do Boží přítomnosti. Rozhodl se proměnit i vytírání podlahy v aktivní modlitbu. Velcí svatí nás učí nejenom se hodně modlit, ale žít v soustavném uvědomování si Boží přítomnosti i uprostřed běžného života. A všechno obrátit v akt uctívání. To je podle mne vrchol křesťanství.
Ale jak to udělat? Jak udělat všechno bohoslužbou, tím přebýváním v Boží blízkosti?
Mám za to, že je to proces a disciplína. Nejnovější výzkumy ukazují nečekanou plastičnost mozku. Ten orgán se formuje podél neuronových cest na základě toho, jaká činíme rozhodnutí a jak fungujeme. A tak je třeba zajímavé pozorování, které se týká konzumování pornografie. Tím, že se do těchto oblastí člověk často vydává, jeho mozek se tvaruje určitým způsobem, reaguje na tu závislost. Ale abychom to vzali pozitivněji, pokud se rozhodujeme k dobrému, přemýšlíme v dobrém, konáme dobro. Postupně se tím náš mozek vyformuje a začne fungovat dobře, zdravě a naděje plně. Co chci říct je, že jsem přesvědčený, že je možné se prožít, míněno zvykem, disciplínou, propracovat do konstantního vnímání a zakoušení Boha. Tak například apoštol Pavel říká, radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Dost možná Bůh nečeká na nějaké bombastické modlitby. Co takhle děkovat mu za drobnosti? Bude to jako přilít benzín na jiskřičky. Tím, že budete oslavovat maličkosti, které Bůh ve vašem životě udělal, bude sílit vaše víra pro velké záležitosti, ke kterým ještě nedošlo. Praktikováním vděčnosti se rozroste víra pro ohromné průlomy, které mají přijít. Musíme být obezřetní v kontaktu s cyniky. Neříkám, že se máme oddělovat od světa, ale jsou lidé, kteří vám prostě nebudou nápomocní ve směřování k životu, k uvědomování si Boha. Budou vás stahovat dolů. A pak jsou to takoví, a já věřím, že každý posluchač zná aspoň jednoho, se kterými, když společně strávíte nějaký čas, posílí to vaše vědomí Boží přítomnosti a dobroty. Vyhledávejte společnost lidí, kteří vám pomohou být radostní, vděční a více v kontaktu s Boží přítomností. A za třetí, usilujte o to, abyste chodili ve spravedlnosti. Jistě, že všichni hřešíme, ale Bible učí, že máme své hříchy vyznat. A Bůh nám je odpouští. Žít v tomto ospravedlnění znamená žít rovně před Bohem a moci si uvědomovat jeho přítomnost. Takže tu máme tři body. Za prvé je to disciplína. Můžeme sami sebe ukáznit a přimět se myslet a jednat jinak. Pamatujte na plastičnost mozku. Za druhé, radost z malých věcí nám pomůže vidět Boha v životě a připraví nás na to velké, co přijde. A za třetí, jsou lidé, kteří vám pomohou propojovat se s Boží přítomností. Vyhledávejte jejich společnost. A konečně za čtvrté, žijte ospravedlňování od hříchu. Hřích je jako blok, překážka ve vašem vztahu s Bohem. Zbavte se ho a budete moci chodit s Bohem bok po boku, aniž byste se potřebovali schovávat.
Na Rádiu 7 a Radio Proglas posloucháte program Na sobotní frekvenci Proglasu. Naším hostem je zakladatel modliteb 24/7, Angličan Pete Craig.
Je pěkné, když člověk věnuje pozornost maličkostem, které dostává, ale co možná s těmi většími věcmi, když nepřicházejí? Jak s nevyslyšenými modlitbami?
We all go through great pain when we cry out to God for a miracle and it doesn't happen.
Každý prožívá obrovskou bolest, když volá k Bohu o zázrak a on se neodehraje. Ježíš sám to taky zažil. Volal k Bohu, odej mi ode mne tento kalich. Jinými slovy, já nechci trpět. A trpěl. Za druhé, na kříži se modlil, proč jsi mě opustil. On zažil, jaké to je, když je Bůh daleko, když s ním není. A za třetí, s nevyslyšenou modlitbou žije Ježíš dodnes, aby církev byla jednotná. A my jsme rozděleni. Ježíš chápe bolest z nevyslyšených modliteb. Možná jste volali k Bohu za někoho, aby byl uzdraven. A nestalo se to. Někdo, koho jste milovali, zemřel. To zásadní je být upřímní, pravdivý o své bolesti. Uvědomit si, že Ježíš rozumí a že se s vámi setká uprostřed vašeho trápení a otázek. To je poselství kříže. Existuje ohromné množství důvodů, proč modlitba není splněná. Někdy to je záležitost duchovního boje. Máme nepřítele, který v tomto světě dělá strašné věci. A nesmíme z toho obvinovat Boha. To není Boží vůle, když je žena znásilněná. To není Boží vůle, když je dítě zneužívané. Bůh je láska. To jsou projevy činnosti nepřítele, který je aktivní v tomto světě. A tak některé události vašeho života jsou prostě bitvy. Proto je třeba se modlit. Něco zase v našem životě je proto, že žijeme prostě v takovém světě. Tak byl stvořen. Například, když si pustíte kladivo na palec, zraníte se a bolí to. Zákon gravitace. Bůh nespůsobí, aby kladivo levitovalo ve vzduchu, kdykoliv hrozí, že praští nějakého křesťana. I když ho Bůh miluje, ten člověk prostě bude mít bolavý palec. Svět by nebyl bezpečný, kdyby se kolem vznášelo množství kladiv. Je tu sada zákonů. C.S. Lewis o tom píše, zákonitosti z jejich působení jako křesťané nejsme výjimutí. Takže některé nevyslyšené modlitby mají co dočinění s probíhající bitvou, jiné vyplývají z toho, jaký svět je. Zázraky mají být něčím výjimečným, už z definice pojmu. A za třetí, v některých chvílích je Boží vůlí, abychom něco protrpěli. Nevíme proč. Někdy pochopíme až zpětně. Co Ježíš? On nechtěl trpět na kříži. Ale právě to se stalo největším zázrakem všech dob. Já jsem tak šťastný, že jsem si nevzal první dívku, se kterou jsem chodil a za kterou jsem se usilovně modlil, abych se jí líbil. To byla hrůza. A nepotkal bych Sammy. Takže díky Bohu, že ví lépe než my.
I vy máte své zkušenosti, co se týká nevyslyšených modliteb, třeba pokud jde právě o vaši ženu. Mohl byste nám o nich říct více?
Můj příběh. No, já a moje manželka Semi jsme společně zakládali modlitební místnosti, kde by lidé mohli posílit svůj modlitební život. Pán Bůh se tam projevoval, byli jsme svědky zázraků. Zvěsti o tom se šířily. A to jsme vlastně u počátku hnutí modlitby 24/7, které je v současnosti rozšířeno ve 120 zemích. Asi 2 roky po zahájení této práce moje manželka těžce onemocněla. Několikrát byla na pokraji smrti. A z ničeho nic se mi zdálo, že... Víte, z kraje jsem měl dojem, že moje modlitby mohou spasit svět. A najednou jsem jimi nedokázal nic udělat pro svou manželku. Díval jsem se na záchvaty své ženy, prosil Boha, aby to zastavil, a téměř nikdy to nebylo úspěšné. Moje žena trávila čas v nemocnici a na mne doléhaly nejenom praktické důsledky této tragédie, ale také nastoupil teologický zápas. Bože, proč si dopustil něco takového? A zas a znovu. A tak jsem začal hledat způsob, jak pochopit nevyslyšené modlitby. Tohle je velmi osobní, to není žádná teorie. Takže na co jsem přišel? Za prvé, Bůh je s námi, přímo uprostřed utrpení. My pořád toužíme, aby nás Pán vyzvedl jako letadlem vzhůru, pryč z problémů, modlíme se o zázraky. A on to někdy dělá, ale mnohem častěji se skočí padákem přímo do prostřed našich situací. To je něco, co čteme třeba v Žalmu 23. I kdybych šel roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Proč? Vždyť ty jsi se mnou. Prožil jsem, že Bůh je s námi, když trpíme. To je poselství kříže. Pokud jste ateista, je to zoufale beznadějné. Utrpení je naprosto irelevantní, nesmyslné, bezdůvodné. Opravdu jste jen smítko, bez určení v celém velikém vesmíru. Žádná naděje. Jestliže věříte v karmu, pak trpíte za to, co zlého jste udělali v minulém životě. V tom taky není naděje. Pokud jste muslim, pak je to prostě inš Allah. Prostě to tak je. Prostě je to vůle Boha. On prostě chtěl, aby to tak bylo. No, ani v tom nevidím moc naděje. Mám rakovinu, protože to Bůh chtěl. Je to jedině v Ježíši Kristu, kde je protrápení naděje. Vidíme totiž Boha, který je s námi, který se nám v utrpení připodobnil, který na sebe vzal osobně utrpení kříže. To je lekce, kterou jsem si odnesl. Bůh je s námi v utrpení. A nikoli je s námi navzdory trápení. On je s námi v utrpení.
Tohle poznání spousta lidí má jako poznání, ale pak jsou tu ještě pocity a ty se zpracovávají mnohem hůř. Co dělat ve chvíli, kdy člověk ví, že Bůh je s ním, ale jeho pocity s tímhle poznáním vůbec nekorespondují?
To úplně první je, buďte zcela otevření o tom, co prožíváte. Před Bohem nemusíte nic skrývat. Vidí vás, když sedíte na záchodě. Buďte k němu upřímní. A za druhé, i když Boha necítíte, on tam přeci je. Ježíš slíbil, nikdy se tě nevzdám, nikdy se tě nezřeknu. Boží mlčení neznamená jeho absenci. V dřívějších dobách námořníci řídili lodě podle hvězd. Dnešní astronomové zjistili, že mnohé z těch hvězd už neexistují. Už tam nejsou. Jejich záře ovšem ano. Ale i dnes je možné podle nich navigovat. Stejně tak, pokud někdy zpochybňujete i existenci Boha, i tehdy se můžete řídit světlem pravd křesťanské víry. Jsem přesvědčen, že to vás dostane i přes nejtemnější temnotu a přes nejbouřlivější oceán, až ke svítání a k pevnině. Pokud jste v sevření a trpíte, zůstaňte věrní tomu, co jste kdysi přijali a čemu jste uvěřili. Nepanikařte. Snažte se navigovat podle toho, co jste přijali za pravdivé. A Bůh vás tím provede. A ještě něco. Opřete se o své přátele. Když trpíme, máme tendenci se izolovat, stáhnout od lidí. Ale to jsou právě ty momenty, kdy nejvíc potřebujeme blízkost lidí. A konečně, Corrie ten Boom, holandská křesťanka, která přežila holokaust, řekla, když vlak vjíždí do tunelu, to není čas z něj vystupovat. To je čas důvěřovat strojvedoucímu. A tak pokud jste dnes v temném tunelu, hlavně nikam nechoďte. Zůstaňte, kde jste. Důvěřujte Bohu. A on vás provede až na světlo.
Stay there, trust God, and he will bring you through to the light eventually.
Lidé jsou určitě potřeba. Spousta lidí v těch těžkých situacích zažívá, že je lidé opouštějí. Stalo se vám to taky? Co jste v tom případě udělal?
No.
Ne, ne. Ale je pravda, že když procházíme něčím těžkým, najdou se lidé, kteří nás opustí. Ale v takové chvíli poznáváte, kdo je váš skutečný přítel. Když jsme my procházeli tím trápením, byl jsem překvapený. Lidi, o kterých jsem si myslel, že jsou to dobří přátelé, takoví nebyli. Už jsem jim nebyl užitečný. Nemohl jsem se účastnit jejich akcí. Ukázalo se, že jsem byl někdo, s kým spolupracovali, ale ne jejich přítel. Přestože jsme i společně trávili volný čas třeba. Ale neznámo odkud se začali objevovat lidé, kteří nás věrně podporovali. Našel jsem skutečné přátelé. Jenže člověk nesmí spoléhat na druhé lidi. Nemůžeme také důvěřovat jenom sami sobě. Ale můžeme se s důvěrou spolehnout na Boha. On je skála věku. Jeho láska nikdy nepomine. Epištola Římanům, 28. verš 8. kapitoly, říká, víme, že všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo milují Boha. A proto pevně milujte Boha a budete žasnout nad tím, jak i nejhorší věci obrátí na ty nejlepší.
Proč se vlastně tolik bojíme smutku, bolesti? Proč jsou tyhle ty věci něco, s čím neumíme nakládat ve svém životě, v životě druhých lidí?
That's a really great question because life is full of suffering. Suffering is inevitable in life. Joy is not.
No to je skutečně skvělá otázka. Vždyť náš život je plný utrpení, trápení je nevyhnutelné. Radost ne? Ve světle této skutečnosti je opravdu překvapivé, jak nás trápení překvapí, zaskočí, když nám do života vstoupí. Patrně v sobě máme přesvědčení, že jsme nesmrtelní a neporazitelní. Svět celebrit tento dojem ještě posiluje. Jsou to idealizované bytosti. Mnozí z nich reálně neexistují tak, jak jsou nám předkládány. A my jsme ubití, protože nevypadáme jako oni. Nežijeme na výsluní, nemáme na tvářích ustavičně zářivé úsměvy. Nad to máme v západní kultuře stále větší odstup od utrpení. Nezdravě chráníme naše děti před zkušeností s trápením. Vzpomínám si, jak jsem jednou přišel domů a zjistil, že se přímo naproti nám odehrála tragédie. Auto srazilo jednu starou ženu. Stalo se to před chvílí, takže policie ještě nedorazila a její tělo leželo na silnici. Byl jsem šokovaný. Děti se mě ptali, tati, co se stalo. A já si uvědomil, že mám před sebou rozhodnutí. Řeknu jim to nic, běžte se zase dívat na televizi. Ale ne, já jsem chtěl, aby viděli, aby zakusili, jak děsivý život dokáže být. Jako dobrý otec mám úkol je doprovodit svou láskou skrz to, ne je předtím chránit. A tak jsem je vzal ven a společně jsme viděli to, že někdo zemřel přímo před naším domem. Pak jsme o tom mluvili. A pak jsme se společně modlili. Mnoho mladých lidí třeba ještě nikdy nevidělo mrtvé tělo a přitom kolem nás stále umírají lidé. A tak si myslím, že bychom lidi měli méně chránit před zkušeností utrpení a víc jim pomáhat nacházet v tom Boha. To máte tak, jako rodiče můžete buďto držet děti co nejdál od bazénu, anebo je můžete naučit plavat. Zkušenost utrpení se tady střetává s kulturou. Úkolem nás jako rodičů je naučit děti, jak nakládat s realitou světa. Nikoli jen se snažit je chránit a ujišťovat je, že je nikdy žádné utrpení nepotká. Já ti nikdy neumřu. Nikdy nesmíš jít okolo nějakého baru, až budeš starší. To není správná cesta. Správná cesta je říct, podívej, svět je takový. Já ti pomůžu rozlišovat, jak se v těžkých chvílích zachovat.
Jak spojit fakt toho, že Bůh je láska a to, že se dějí těžké věci?
Ano, ta otázka, proč milující Bůh dopouští tolik utrpení? Je nejtěžší otázka, které se musíme v životě postavit, teologicky i intelektuálně. Je to otázka zásadní a v mnoha ohledech nezodpověditelná. A přeci jsem přesvědčený, že v Ježíši Kristu ukřižované máme cosi jako odpověď. To, že Bůh není necitelný k trápení, které přichází, a jehož je on součástí. Mnoho utrpení ve světě není způsobeno Bohem, ale lidmi. Vezměte si třeba uprchlickou krizi v Evropě s těmi miliony běženců a nesmírným utrpením. To je způsobeno válkou v Sýrii a jinde. Bylo to ovšem vyprovokováno nejen místními diktátory, ale také skutečně špatnými zásahy Západu. Za tuhle krizi nemůžeme obvinovat Boha. Máme službu modliteb 24/7 v uprchlických táborech. Lidé tam jsou svědky zázraků, úžasných událostí. Mezi uprchlíky je množství těch, kteří přijímají Ježíše. Začínají se zakládat církve, tam, v uprchlických táborech. Ti lidé zakoušejí Boží lásku uprostřed svého utrpení. Ale problém, proč Bůh lásky dovolí tolik utrpení, ten zůstává stále. Existuje filozofický termín teodicea. Má to co dočinění se svobodnou vůlí. To, že nás Bůh nechtěl stvořit jako roboty, ale že nám dal svobodnou vůli, to v sobě nese ohromné věci. Můžeme si zvolit vztah. Můžeme požádat o ruku svou vyvolenou. Můžeme se rozhodnout k obrovsky krásným činům. Ale má to i temnou stránku. Svobodná vůle také znamená, že lidé jsou schopni si navzájem způsobit strašlivé věci. A Bůh ví, že kdyby měl to všechno zastavit, musel by nám odejmout svobodnou vůli zcela. Takže z části je ve hře svobodná vůle. Z části jde o to, že je tu nepřítel, který je zlý. Měl jsem příležitost pobývat v Kambodži a vidět následky té genocidy, kterou tam rozpoutal Pol Pot a rudí Khmerové. To je čisté zlo. Když se tam ocitnete, už prostě nemůžete popřít existenci zla. Pokud někdo popírá existenci zlého, možná nezažil ještě opravdová muka, čili je tu nepřítel, který páchá otřesné věci. A je tu Bůh, láska, který dovoluje působení svobodné vůle. Ale nakonec tohle stejně není otázka pro intelektuální uchopení. Je to záležitost srdce. Je to Ježíš Kristus na kříži. S námi v utrpení. Answer to the question is not an intellectual one, but it's a heart one, and it is Jesus Christ on the cross with us in suffering.
Program na sobotní frekvenci Proglasu dnes patří Petru Greigovi a rozhovoru na téma Když Bůh mlčí.
Řekl jste, že zázrak je věc, která se neděje tak často, že už z podstaty je to cosi vzácného. Má tedy vlastně smysl modlit se za zázraky, když to je a má být tak zřídkavá záležitost?
Rozhodně se máme modlit za zázraky. Ježíš nám dal příklad zázraků. Řekl, že máme očekávat zázraky. A ono je to zvláštní. Co je vlastně zázrak? Možná cosi, co neumíme vysvětlit vědecky zatím. Ale třeba to, že mě teď posloucháte, to je absolutně zázračné. Nikdo z nás neví, jak se dnes ráno probudil. Jak jsme byli stvořeni, jak jsou propojeny neuronové cesty v našem mozku. Jak se navzájem ovlivňují hormony. Evidentně celý svět není jen cosi jako chřipková infekce. Na samotné existenci je něco zázračného. A vůbec naše schopnost ptát se po smyslu zázraku. To samo je zázrak. Skutečně potřebujeme mít širší perspektivu. To je židovské myšlení, že sám život je naprostý zázrak. Albert Einstein řekl, že buď to je v životě všechno zázrak, anebo nic. Takže když mluvím o zázracích, které jsou ze své podstaty výjimečné, mám na mysli takové boží zásahy, které ruší všechna pravidla a vědecké zákonitosti. A ty musí být vzácné, protože přírodní zákony jsou od toho, aby fungovaly, jsou dobré. Bůh je nemůže soustavně porušovat. Ano, on by mohl, ale kdyby to dělal, svět by nefungoval správně. Ale je třeba mít na paměti ten široký význam pojmu nadpřirozený. Sám život je zázrak. Vyskytují se a budou se vyskytovat zázraky, které nedokážeme medicínsky vysvětlit. Někdy bude rakovina vyléčena chemoterapií, někdy prostě díky modlitbě, bez vědeckého vysvětlení. Bůh vám bude poskytovat peníze obvykle prostřednictvím práce, kterou odvedete, nebo vám někdo peníze dá. Ale mám přítelkyni ve Švýcarsku, na jejíž kuchyňské lince se bez vysvětlení třikrát objevili desítky tisíc švýcarských franků. A to skutečně nelze vysvětlit. Někdy se prostě odehrávají věci, které přesahují naše možnosti vysvětlení. Ale je to vzácné. Většinu věcí vysvětlit dokážeme. Ale to z nich nečiní o nic menší zázrak.
Slyšela jsem, jak jste zmiňoval 4 body, které mohou povzbudit lidi k modlitbě. Které body to jsou?
Na prvním místě chci říct, že nikdo nemá problém s modlitbou. Někteří říkají, to jsem prostě já, nedokážu se modlit. Ale ne, to není pravda. Můžu to dokázat. Kdyby někdo z nás došel v tomto týdnu k lékaři a ten mu řekl, máš jediný rok života, není nikdo takový, kdo by si řekl, měl bych se za to začít modlit. Ale ne, jsem v modlitbě moc slabý. Každý z nás by začal okamžitě volat k Bohu o pomoc. Čili nemám problém s modlitbou. Míváme jistý konflikt. Jde o to dovolit, aby okolnosti uvedly naše srdce do pohybu. U nás v církvi jsou lidé, kteří se modlí prostě proto, že věří v modlitbu. Ale většina lidí přichází ne proto, že by se chtěli modlit, ale proto, že jim na srdci leží ta či ona záležitost. Například, když jsme měli modlitební místnost zaměřenou na obchod s lidmi, lidé se přišli modlit ze skutečného zájmu o tu věc. Byli přesvědčeni, že jedna z věcí, které můžeme dělat, kromě politického řešení, je modlitba. A tak někdy je podstatné to, aby se modlitební téma dotklo srdcí lidí, aby se nemodlili jenom z povinnosti, ale z touhy. Dalším důležitým faktorem je pomoci lidem, aby se modlili tak, jak byli stvořeni. Třeba jste z tradice kontemplativní. Řekne se, pojďme se modlit a všichni okamžitě stichnou. A pak je tam člověk, který ze své přirozenosti zpracovává věmy nikoli niterně v hlavě, ale vnějšně, nejčastěji slovy. Ten pak rychle získá pocit, že není dobrý modlitelník. On ale není špatný v modlitbě, jenom je tlačen do toho se modlit tak, jak nebyl stvořený. A naprosto stejné je to v letničních společenstvích, kde když se řekne, jdeme se modlit, všichni začnou hlučet v jazycích. A je tam introvertní člověk, který potřebuje stišení a zvnitřnění pro to, aby komunikoval s Bohem. A tenhle člověk zápasí se stejnou pochybností, že je v modlitbách špatný. Ale tak to není. Jen se snaží modlit tak, jak nebyl stvořen. A tak je třeba učit se modlit tvořivě a v jedinečnosti každého člověka. Vypozoroval jsem jednu věc. Spousty materiálů o modlitbě byly vytvořeny lidmi, kteří mají rádi ticho a samotu. Ale většina lidí, možná dost mužů, pro muže je modlitba těžší než pro ženy, hodně mužů je praktických, aktivních, energických, orientovaných spíš na akci, než na dlouhé rozjímání a přemýšlení. A tak jsme přišli s konceptem takzvané kinetické modlitby. Modlitby během nějaké aktivity. Dejme tomu, že jdu do posilovny. Vezmu s sebou v hlavě jeden biblický verš a při těch pravidelných pohybech na nějakém stroji se modlím jednu část verše nebo celý pořád dokola. A přemýšlím o tom. Je to vlastně metoda, kterou katolíci nazývají lectio divina. Jen s tím, že já ji praktikuji na posilovacím stroji. Pro mě je to jednodušší, než kdybych někde seděl a meditoval. Modlitbu také nemůžeme limitovat jenom na slova. Ať lidé malují, nebo dělají grafity, nebo tančí, nebo hrají na bubny. To všechno jako modlitbu. Otevřme lidem možnost modlit se, jak jsou stvořeni. Jste-li extrovertně orientovaní, bude pro vás snazší modlit se s druhými, nebo se modlit formou deníku. Pokud je vám bližší v modlitbě být o samotě, vyhledávejte ji. Až příliš často mají lidé problém s modlitbou, protože se chtějí modlit jako někdo jiný. Ale naším přirozeným, nám vlastním instinktem je modlit se. Řeknu vám jeden extrémní příklad. Můj přítel se pokoušel o modlitební aktivitu s partou nevěřících mladých kluků, teenagerů. Sešli se u fotbalové branky a jejich vedoucí jim řekl, napište na svůj fotbalový míč jednu věc, za kterou byste chtěli poprosit Boha. Každý z nich si tedy zvolil jedničku mezi svými přáními, bez ohledu na to, zda vůbec v Boha věřili. A pak se trefovali do brány. Když se trefíš, tvoje modlitba bude vyslyšená. Já nevím, jestli je to teologicky OK, ale co se stalo? Zpočátku se kluci moc nesnažili, ale když jim začali padat góly do branky, najednou je to chytlo. Nakonec volali haleluja, kdykoliv se trefili. Co chci říct? Buďme kreativní při pomoci druhým v tom, aby začali komunikovat s Bohem. S Bohem, který stvořil velryby a myšky a hory a všechny děti. Nemluvme s Bohem nudně. Vložme do toho všechny barvy. Všechno, co v sobě máme. Bring out all the colors and all
the possibilities of who you are. Můžete říct něco o svém modlitebním životě?
When I first fell in love with Sammy, my wife, the very mention of her name made my heart jump.
Ano, když jsem se zamiloval do své ženy Semi, už jenom ze zvuku jejího jména mi poskočilo srdce. Nemuseli jsme si plánovat společný čas. Prostě jsme každou volnou chvíli trávili spolu. Hodiny jsme spolu telefonovali. Vůbec netuším, o čem jsme tenkrát mluvili. Teď, po letech manželství, si vymezujeme v diářích den a čas pro schůzku. Rádi jdeme na večeři při svíčkách a povídáme si. Mladí čerstvě zamilovaní by se na nás podívali a řekli, lidičky, vy jste tak ukrutně nudní. Nemáte vůbec tušení, co je vášeň. Co si ale neuvědomují je, že jsme o dvě dekády blíže tomu být onou dvojicí starých lidí, kteří se pořád mají rádi a pořád jdou po ulici ruku v ruce. Náš vztah je hlubší než jejich. Je snad trochu méně vzrušující. V mezilidských vztazích tušíme, že pokud si chceme život užívat, potřebujeme disciplínu, vymezený čas ve svém diáři. Praktické záležitosti, které nám pomáhají udržet tu romantiku. Se vztahem s Bohem je to úplně stejné. Pokud si vystačíme s tím, že s Bohem budeme mluvit, pokud nás něco opravdu nadchne, prožili jste super den, navštívili jste bezvadnou křesťanskou konferenci, to je ta příležitost se modlit, pak ale přijdou údolí, ve kterých nebude prostor pro modlitbu. A nikdy tak nebudeme moci dozrát, vyspět v modlitbě. Právě proto je nutná disciplína. Ona nám pomůže žít tak, jak má modlitební život vypadat. K mé disciplíně patří, že každý den strávím čas modlitbou. Dále se modlím za konkrétní lidi. A také jsem se rozhodl modlit se modlitbu Páně každé poledne, což má kořeny v dávné první církvi. Každý měsíc mám vyhrazen jeden den, kdy jdu na výlet do okolí. Jdu, zastavím se v nějaké hospůdce, při obědě čtu nějakou křesťanskou knihu a cestou zpátky se zase modlím. To mám moc rád. I to je součástí mé modlitební disciplíny. Tyhle struktury mi pomáhají udržovat vztah s Bohem živý, dozrávat a růst i pro situace, kdy se mi modlit nechce. Právě tak, jako v dobách, kdy se modlím rád.
Určitě nás poslouchá spousta lidí, kteří jsou z modlitby zklamaní, unavení, už nemůžou. Xkrát to zkoušeli a zase spadli dolů. Co bychom jim mohli říci na povzbuzení?
Pokus se, aby tvá modlitba byla spíše rozhovor, nežli seznam prozeb. Kdybych v rozhovorech se svou manželkou nedělal nic jiného, než přinášel soupis svých požadavků, náš vztah by asi nebyl moc pěkný. Není pozoruhodné, že Adam s Evou mluvili s Bohem při procházkách, za pochodu? To bylo předtím, než do světa vstoupil hřích, jakákoliv nemoc nebo utrpení. O čem s Bohem mluvili? Většina z nás s ním probírá právě hřích, nemoc a utrpení. Někdo potřebuje uzdravení, někomu vyprošujeme spásu, potýkáme se s nějakým problémem. Oni museli s Bohem mluvit prostě o životě. Podívej na tu žirafu. Hele, ten krásný západ slunce. Proč jsi mu udělal právě takové vlasy? Museli prostě s Bohem mluvit o běžnostech. Jednoho dne budeme ve světě, kde nebude hřích, nemoc ani utrpení. A mnoho křesťanů nebude vědět, jak mluvit s Bohem. Protože jejich hovory s ním byly jen a jen o problémech. Učme se mluvit s Bohem o normálnostech. Dovolte mi jeden příklad. Jednoho dne jsem šel po ulici u našeho domu a vnímal, jak ke mně Bůh přímo promluvil. Podívej se na ten strom. A já jsem přímo strnul. Zůstal jsem u toho stromu stát v očekávání nějakého velkého božího zjevení. Kdo ví, třeba je tohle má chvíle u hořícího keře. Možná se ten strom v příští vteřině začne kácet a já někoho zachráním. Stál jsem u toho stromu bez pohnutí a nic se nestalo. Absolutně nic. Lidi chodili kolem mě a dívali se na mě jako na blázna. Stojím tam a nehnutě zírám na ten strom. A tak jsem se Bohu ozval. Rozumíte? Pro případ, že se právě zaobíral záležitostmi Blízkého východu a zapomněl na mě. Řekl jsem, halo, já jsem tady. Co se bude dít teď? Jsem tady u toho stromu, připravený. Dívám se na ten strom, jak jsi mi pověděl. A pocítil jsem Boží hlas. Proč všechno pořád tak řešíš? Jen jsem si říkal, že je to krásný strom. A tak jsem Bohu řekl, aha, OK. Krásný strom. Mistrovský kousek Ježíši. A v tom to je. Nejlepší modlitevní život je, když nevyprošujete ty velké věci čas od času, ale když probíráte s Bohem drobnosti soustavně. Naučte se modlit k Bohu ohledně maličkosti. A jednou získáte schopnost děkovat Bohu za detaily. Když se budete pouze modlit za zásadní věci a jen příležitostně, budete také jen příležitostně vděční. Ale když zvládnete modlitby za malé věci pořád, pak budete Bohu děkovat za něco, jako je třeba denní chléb. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes. V supermarketu jsou spousty druhů chleba. A z vás přesto tryská haleluja. Díky Bože za ten chléb. A ty jste kolem si budou ťukat na čelo. Proč děkuješ Bohu za chléb? A vaše odpověď? Protože jsem se za něj modlil. A Bůh mi ho dal. Lidi se mě ptají, mám se modlit za parkovací místo. Velmi zásadní teologická otázka. A já vždycky říkám, ano, modli se za to. A proč? Ptají se dál. No protože když prosíš o dobré místo a najdeš ho, tak za to děkuješ Bohu. A je dobré být člověkem, který Bohu vzdává díky za všechno. I za kus asfaltové plochy. A lidé pokračují. Znamená to, že když se nebudeš za parkovací místo modlit, žádné nenajdeš? Na to odpovídám, tak to nevím. Na to se budete muset zeptat teologů. Co já vím je, že když se za místo modlím a pak ho najdu, vzdávám Bohu díky. Je čas učit se modlit za drobnosti. Řekněte Bohu, nádherný strom. Nebo pomoz mi najít parkování. Nebo díky za příjemné sluníčko. Nebo cokoliv jiného. Váš život bude naplněný vděčností a kontaktem s Bohem. A jednoho dne, až nebudou žádné problémy, které s ním probírat, budete vědět, jak mluvit s Bohem.
Mnohé otázky by ještě mohly být položeny. Mnoho slov by ještě mohlo být vysloveno. Ale co když je mnohem lepší zkusit začít? Vždyť právě o tom mluvil Pete Craig nejvíce. Pokud by vás téma nevyslyšených modliteb zajímalo hlouběji, připomeňme knihu Když Bůh mlčí, která nedávno vyšla v češtině. Na přípravě dnešního programu se podíleli Pavel Hromádka dubbing, Lída Hojková a Tomáš Kolman překlad, Daniel Zeman technická spolupráce. Od mikrofonu se loučí a dobrý den přeje Lucie Endlicherová.